Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 1. april, vijesti dana. Na dnevnom redu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje kod izvozne uvozne banke Kine za projekat gradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Šta o svemu kažu stručnjaci?
Dok se ona izgradi, vjerovatno treba 4 do 5 godina, još uvijek ćemo trpiti, još uvijek ćemo imati negativne posljedice na zdravlje, ali ona će izgradnjom bloka biti 27 do 29 puta manje.
Ko će biti u bošnjačkom bloku stranaka u vijeću ministara Bosne i Hercegovine je stvar stranke demokratske akcije, izjavio danas u Mostaru predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Sa pregovaračkim stolom siguran sam da neće biti DF-a niti neki drugi, znači imamo ova tri predvodnika, dalje je sve stvarno paket bošnjački, hrvatski, srpski, s te strane ja ne želim bilo kome uvjetovati koga će kao osobu neko staviti za ministra ovog ili onog.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Bigemark pozvao političke lidere u Bosni i Hercegovini da konačno formiraju vlast. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane Alminka Islamovića na 14 mjeseci za zločine nad srpskim civilima u Brodu 1992. godine. Udruženjima koja okupljaju žrtve rata kažu da presuda predstavlja čisto izrugivanje sa srpskim žrtvama rata i njihovim porodicama. Nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine održala danas u Banja Luci konstitutivnu sjednicu, odlučili da se neće javno oglašavati, a analitičari kažu kako će rezultat istraživanja ove komisije biti korišten u političke svrhe.
Vrlo nekritičko suočavanje sa zločinima koje je počinila sopstvena strana, stavljam pod navodne znake, i naravno pokušaja da se neke stvari ospore, da se falsifikuju.
6 od ukupno 8 uhapšenih osoba koje se sumnjiče za nezakonitu podjelu poljoprivredne mehanizacije iz Kine predato tužilaštvu kantona Sarajevo. Vladajuća turska partija Pravde i razvoja predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana vodi na lokalnim izborima u Turskoj, ali je izgubila vlast u glavnom gradu Ankari nakon 25 godina, a moguće i mjesto gradonačelnika Istanbula, javljaju svjetske agencije. Najmanje 24 vatrogasca su poginula u borbi protiv šumskog požara u planinama zapadne provincije Sichuan, saopštila je kineska vlada. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. U Bosni sunčanije prije podne, u poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi, moguća i slaba grmljavina.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kao što smo rekli, delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu razmatraju prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje kod izvozno-uvozne banke Kine za projekat izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Zasjedanje parlamenta prati Ivan Katavić. Ivane, prije nekih 20 minuta počela je rasprava o ovoj tački dnevnog reda. Šta se do sada moglo čuti?
Pa upravo tako, Marija, ništa posebno. U toku je prezentacija predstavnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine o samom projektu koji je pokrenut 2012. godine. Sudeći po izjavama pojedinih izaslanika, vjerojatno će i Dom naroda danas potvrditi odluku zastupničkog doma. Podsjećamo, zagovornici izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla kažu kako je ovo projekat od javnog interesa i značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Gradnja bloka 7 bi Tuzlacima trebala omogućiti čisti zrak, budući da podrazumijeva gašenje više dosadašnjih zastarjelih blokova. Izaslanici su odbacili primjedbe Evropske energetske zajednice, ističući da garancije Federacije za kredit u ovom slučaju ne sadrži elemente nedozvoljene državne pomoći. Još da kažem da kredit kod izvozno-uvozne banke Kine iznosi 614 milijuna eura, a za njegovo vraćanje planirano je 20 godina sa petogodišnjim grace periodom.
Ivane, sjednica je počela nekim drugim tačkama dnevnog reda. Zastupnici su ranije raspravljali o tome da pojedine opštine dobiju status grada.
Upravo tako, usvojena inicijativa da se 7 BH općina u Federaciji Bosne i Hercegovine dobije status grada. Riječ je o općinama Čaplina, Ljubuški, Gradačac, Visoko, Gračanica, Srebrenik i Živinice. Ova inicijativa naišla je na mnogo kritika iz izaslanika, ističući kako nije poznat motiv zbog čega sve više općina u Federaciji Bosne i Hercegovine želi status grada. Neki zaslanici kazali su da je to možda pomodarstvo ili se možda radi o tome da općine sa statusom grada mogu bolje povlačiti evropske fondove. Bilo je i nekih komentara da neke mjesne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju više stanovnika nego općine koje žele status grada, no svi ovi komentari nisu bili dovoljni, ipak su na kraju glasali svi za ovu inicijativu.
Ivane, hvala lijepo na ovom javljanju, a mi ćemo i u nastavku emisije o gradnji bloka 7, koji je, kao što smo mogli čuti za dio javnosti, jedna od najvažnijih investicija u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Zagovornici ove odluke najavljuju je kao projekat od javnog interesa i krucijalnog značaja i višestruko koristan, koji će osigurati energetsku nezavisnost federacije, s druge strane iz energetske zajednice, a čuli smo da su zastupnici u federalnom parlamentu već se negativno izjasnili ovoj inicijativi, upozoravaju na probleme sa kreditom potrebnim za gradnju bloka 7. Idemo do Tuzle, odakle na Majeni, koji će donosi riječ stručnjaka.
Bez bloka 7 termoelektrane Tuzla, Bosna i Hercegovina bi mogla ostati u mraku, zato je njegova izgradnja neophodna, kaže profesor Suad Halilčević s Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Bez toga ne možemo. Znate, to je jedna u stvari prijelazna faza. Mi bi sada mogli, recimo, na 100.000 krovova kuća ugraditi po 10 kilovatne fotonaponske elektrane. To bi dalo negdje instaliranu snagu od 1 gigavata. Ta investicija iznosi 3 milijarde konvertibilnih maraka. Hajde da nađemo taj novac, pa da 1000 objekata svake godine opremimo sa tim fotonaponskim elektranama, zato nam treba 100 godina.
Doktorica Nurka Pranić, koja se već godinama bavi utjecajem zagađenja od strane termoelektrane Tuzla na zdravlje ljudi, smatra također da je blok 7 sada jedino rješenje.
Iako dok se ona izgradi, vjerovatno treba 4-5 godina, još uvijek ćemo trpiti, još uvijek ćemo imati negativne posljedice na zdravlje, ali ona će izgradnjom bloka biti 27-29 puta manje u odnosu na sve ono što donosi aerozagađenje u našem području.
Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla.
Ja u potpunosti razumijem euforiju gospode koja je donijela tu odluku, zato što će oni sasvim sigurno imati velike koristi u sljedećih 5-6 godina u periodu investicije, jer će se to moći iskoristiti i financijski, a i politički, kao spašavanje radnih mjesta i što ja znam, onu priču koju slušamo ovih zadnjih 10 godina.
Izgradnje bloka 7 nema bez ulaganja u rudnike koji su u milijunskim gubicima i koji imaju sve manje kapacitete uglja. Također, Energetska zajednica Bosne i Hercegovine je jasno poručila da kredit za blok 7 uopće nije u skladu s pravilima Energetske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Ko će biti u bošnjačkom bloku stranaka u vijeću ministara je stvar stranke demokratske akcije, izjavio je danas u Mostaru predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, komentarišući mogućnost da Demokratska fronta Željka Komšića bude dio vlasti na državnom nivou. On je najavio inicijativu HNS-a kako bi se i u Mostaru naredne godine održali lokalni izbori, a naveo je i kako će HNS zatražiti zatvaranje granica Bosne i Hercegovine, a u vezi sa migrantskom krizom. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Lider HDZ-a BiH i predsjednik HNS-a Dragan Čović izjavio je kako je između HDZ-a, SNSD-a i SDA sve spremno da se završi posao oko formiranja vijeća ministara, te da je na redu faza razgovora o raspodjeli resora. Upitan da prokomentira koliko je za HDZ BiH DF u koaliciji sa SDA poželjan partner u vijeću ministara, Čović je rekao:
među Bošnjacima gospodin Izetbegović, odnosno SDA, predvodi taj blok stranaka. Koga će ona imati u tom bloku, to je apsolutno njihova stvar, tako da s te strane ne želimo uopće špekulirati. Sa pregovaračkim stolom siguran sam da neće biti DF, a niti neki drugi, znači imamo ova tri predvodnika, dalje je sve stvarno paket bošnjački, hrvatski, srpski. S te strane ja ne želim bilo kome uvjetovati koga će kao osobu neko staviti za ministra ovog ili onog.
Dragan Čović je rekao kako je na današnjoj sjednici predsjedništva HNS-a dogovoreno da, čim se uspostave odjeli HNS-a o pravnim i ustavnim pitanjima, da se krene sa inicijativom oko izbornog zakonodavstva.
Tako da krenemo s inicijativom narednih 30 dana, prije svega oko grada Mostara i odluka Ustavnog suda, znači mislim na predsjedništvo Dom naroda, jer dogodne su izbori, lokalni izbori, i željela nam je da u ovoj godini završimo priču kako bi se mogli održati izbori u Mostaru i bit ćemo inicijatori jedne takve aktivnosti.
Bilo je riječi i o migrantskoj krizi, o čemu je Čović kazao kako je preko ljeta moguće očekivati još intenzivniji migrantski koridor preko Bosne i Hercegovine.
I stav HNS-a će vjerojatno ići u tom pravcu da zatražimo da institucije Bosne i Hercegovine koje danas funkcioniraju zatvore svoje granice u pravom smislu riječi, da znamo ko ulazi u ovu državu, da znamo ko nam je u ovoj državi, a to sve danas ne znamo. Mi danas nagađamo koliko je ljudi ušlo u zadnja tri mjeseca, recimo evo danas je 1. travnja, 3 puna mjeseca ove godine, nek mi neko kaže u institucije države da je toliko i toliko ljudi ušlo u državu i gdje se danas nalaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Banja Luci je danas održana konstitutivna sjednica Komisije za istraživanje stradanja u Srebrenici u proteklom ratu. I ova komisija, kao i ona formirana prošle sedmice za stradanje Srba u Sarajevu, koje je Vlada Republike Srpske imenovala u februaru, za sada se ne oglašavaju. Pripremio Erdoğan Katana.
Komisija za stradanje u Srebrenici od 1992. do 1995. godine danas je konstituisana, a njome će predsjedavati Gideon Grajf, izraelski stručnjak za istraživanje holokausta. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Milorad Kojić, izjavio je za Srbnu da su stvorene sve pretpostavke da komisija počne da radi.
Administrativna i tehnička podrška, dakle, obezbijedili sve resurse i stojimo u punom kapacitetu na raspolaganju komisiji i svim njenim odlukama koje budu donosili se u tom smislu ćemo se i ponašati, jer su oni nezavisna međunarodna komisija koja u potpunosti treba da radi po pravilima i principima koje ona sama sebi uspostavi.
Ova komisija za Srebrenicu formirana je nakon što je Narodna skupština odbacila 14. augusta prošle godine izvještaj iz 2004. godine komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. a koji je prihvatila vlada Dragana Mikerevića. Kao razlozi za odbacivanje navedeno je da je ovaj izvještaj donesen pod pritiskom visokog predstavnika i da se bavila samo istraživanjem bošnjačkih žrtava. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da je formiranje ove komisije kontroverzno i mišljenja je da će rezultat biti korišten prije svega za unutar političke svrhe.
Ali isto tako rekla bih i za jednu potvrdu ili krunu relativizacije odnosa prije svega političkog i institucionalnog vrha Republike Srpske prema zločinima iz 90-ih. Pritom mislim na jedno vrlo nekritičko suočavanje sa zločinima koje je počinila sopstvena strana, stavljam pod navodne znake, i naravno pokušaja da se neke stvari ospore, da se falsifikuju.
Osim Grajfa, članovi ove međunarodne komisije su iz Nigerije, Japana, Australije, Kine, Italije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Članovi komisije će odlučiti da li će se i na koji način oglašavati u javnosti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Najjače opozicione partije u Republici Srpskoj, Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa, odbile su poziv lidera SNSD-a Milorada Dodika za ulazak u vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Ocjene su sa jedne strane da je opozicija sačuvala minimum dostojanstva tim potezom, dok pojedini analitičari kažu da opozicija nije bila zadovoljna ponuđenim. Milorad Milojević.
Lider SDS-a Vukota Govedarica je rekao da je preovladalo mišljenje da SDS treba da bude opozicija strankama poput, kako je naveo, SNSD-a, SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine, te da neće dati svog kandidata za ministra u savjetu ministara.
Ja ne vjerujem da bi mi nešto posebno promijenili, da smo donijeli drugu odluku u kontekstu boljitka za narod. Možda bi nas bilo više, ali kakvih? I možda bi nam bilo bolje, ali kome?
Koji dan ranije PDP odbacio ponudu lidera SNSD-a Milorada Dodika iznesenu prošle sedmice na sastanku da uđu u savjet ministara. U SNSD-u odbijanje koalicije karakterišu kao nedostatak dosljednosti opozicionih partija koje su do sada bile u koaliciji sa SDA i HDZ-om, dok je dio javnosti sa odobravanjem pozdravio odbijanje opozicije da uđe u vlast sa SNSD-om, komunikolog Mladen Bubonjić ističe da se iza svega ipak kriju interesi.
Čisto sumnjam da ima čistih nekih iskrenih pobuda i s jedne i s druge strane, pogotovo sa strane SNSD-a i Dodika. Čisto sumnjam da može tek tako i da želi tek tako da prepusti vlast, pogotovo opoziciji, mrskoj opoziciji, kako je više puta implicitno naglašavao, izdajnicima. Kako se odjednom želite da idete da koalirate s nekim da mu prepustite djelić vlasti.
Pubanić navodi da treba sačekati još malo pa vidjeti da li su i pregovori stvarno okončani. Dodiku je prema njegovim riječima stalo da ima određenu vrstu podrške i opozicionih partija, prvenstveno zbog nekih teških pitanja poput ulaska u NATO, o kojima će se morati donositi odluke na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Više od 2000 djece u Bosni i Hercegovini živi bez roditeljskog staranja, no Hana imala sreću da bude usvojena u ratnom Sarajevu.
Mama i tata su mi pružili sve. Šta sam danas, ja sam zbog njih to. Sve što želim u životu je da budem kao oni.
I romska djeca, uprkos brojnim predrasudama, se žele školovati.
Ja sam učiteljica u dnevnom centru i mnogo mi znaju što radim sa svojom djecom. Mislim, kada kažem svojom djecom, mislim na djecu dnevnog centra.
Bake iz srednje Bosne nisu obične starice.
Samo 6 godina ima. Jedna me djevojka držala, jedna boća.
Došla je cijela ja na stolcu. Kata, molim, rekla, staš ti, mo grane.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Izjava Bakira Izetbegovića da nije napadnut kamerman, već kamera izazvala burne reakcije.
Da li to gospodin Izetbegović inauguriše, recimo, pravo svakog građanina da ide ulicom i napadne policajca i da se brani? Znate, nisam ja napao policajca, ja sam napao uniformu ili policijsko auto.
U Sarajevu će 8. septembra biti održana prva povorka ponosa pod sloganom Ima izać.
Ovogodišnja bosansko-hercegovačka povorka ponosa će biti organizovana pod sloganom Ima izaći i ona predstavlja izlazak LGBTIQ zajednice u javni prostor.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, komičar i politički početnik Volodimir Zelenski i sadašnji predsjednik Ukrajine Petro Porošenko ulaze u drugi krug utrke za predsjednika zemlje koja se bori protiv proruskih separatista na istoku i čije dio teritorije poluostrvo Krim anektirala Rusija prije 5 godina. Ukrajina je država sa sporo rastućom ekonomijom, ali i sa raširenom korupcijom, kaže u priči koja slijedi Mirjana Rakela.
Ukrajinci se sada suočavaju sa izborom kome dati povjerenje 21. aprila, političkom Novajliji koji je napravio karijeru u show biznisu i koji zabavlja građane na račun političara ili političaru čija je popularnost opala zbog optužbi za korupciju i neostvarenih ekonomskih reformi.
Danas počinje novi život bez korupcije. Ovo je samo prvi korak do velike pobjede,
kazao je Zelenski novinarima, priznajući da je pomalo zabrinut. Iskusni Porošenko je pak priznao da kod njega nema neke euforije.
Ovo je jasan signal koji su građani poslali vlastima i ovo je oštra lekcija i meni i mom timu. Trebamo ispravljati greške koje smo učinili prošlih godina.
Porošenko je rekao da neiskusni Zelenski nije spreman biti predsjednik, posebno da neće biti sposoban nositi se sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije. Julija Timošenko je umeđu vremenu kazala da su njezine izlazne ankete pokazivale da će sigurno biti na drugom mjestu. Jedna od vođa narančaste revolucije vodila je kampanju protiv Porošenka i obećala smanjiti cijene plina te drastično povećati mirovine. Ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova saopćilo je kako je primilo više od 1600 pritužbi vezanih uz izborne prekršaje, uključujući navodnu neovlaštenu kampanju na biračkim mjestima, pokušaje podmićivanja glasača i uklanjanje glasačkih listića.
Vraćamo se domaćim temama. Nakon što je predsjednik opštinskog odbora SDA Novi Grad Huso Česir fizički napao fotoreportera portala žurnal.info Adija Kebu, predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović pokušao ga je odbraniti na najnevjerovatniji način. Kazao je kako Česir nije napao fotoreportera, već kameru. Njegova izjava predmet je ismijavanja na društvenim mrežama, a udruženja novinara ocjenjuju je vrlo opasnom i to ne samo za novinare. Selma Boračić.
Dva dana nakon fizičkog napada na fotoreportera Adija Kebu, predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović stao je u odbranu, kako je rekao, časnog SDA-ovca Huse Ćesira. Njegova rečenica nedvojbeno pripada rubrici vjerovali ili ne, no u Bosni i Hercegovini, osim osude i ismijavanja, izostale su druge reakcije. Evo kako je Izetbegović komentarisao fizički napad Ćesira na fotoreportera.
U stvari, on je napao kameru. Nije dakle napao čovjeka, ali je otimao mu kameru, udarao po kameri i tako.
Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković kaže kako na prvu Izetbegovićeva rečenica zvuči smiješno, ali iza nje se krije ogromna opasnost.
Možeš li zamisliti da su recimo tokom rata granate ubijale ljude same od sebe, slali ih marsovci? Da li to gospodin Izetbegović inauguriše recimo pravo svakog građanina da ide ulicom i napadne policajca i da se brani? Znate, nisam ja napao policajca, ja sam napao uniformu ili policijsko auto.
Napadi na novinare i medijske djelatnike sve su češći u posljednjih nekoliko godina. Prije nekoliko mjeseci, tokom protesta demobilisanih boraca u Sarajevu, napadnut je fotoreporter portala Kliks Kemal Softić. Iz revoltiranoj masi tada se suprotstavio snimatelj Al Jazeere Balkan Mirsad Bukvić, kojeg su također borci udarali. Bukvić kaže kako ga je izjava prvog čovjeka SDA te donedavno člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o napadu na kameru, a ne snimatelja, šokirala.
Ne mogu da vjerujem da jedan čovjek njegovog tačca u državi da je dozvolio sebi da izjavi takvu glupost. Moja leđa najbolje znaju kamera i danas dan radi bez ikakvih problema. Nije ni dotaknuta Kemin vrat, Kemina rebra i moja leđa su u tom slučaju najviše nastradala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Projekat Lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini okončan je danas u Sarajevu završnim događajem pod nazivom Lokalna partnerstva za zapošljavanje djeluju. Tokom realizacije projekta u 27 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini obezbijeđena je prekvalifikacija za 1600 osoba, od kojih je više od 500 dobilo zaposlenje. Projekat je podržala Evropska unija u iznosu od 4 miliona eura. Milad Obradović.
Tokom realizacije projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, aktivnu ulogu imala je Međunarodna organizacija rada, koja je dobila 160 aplikacija kako od opština, tako i od poslovnih subjekata. Šef delegacije Evropske unije, BiH, Lars Gunnar Wigemark, navodi da se radilo sa 19 lokalnih partnera.
1600 osoba je prošlo različite vrste obuka i edukacije. Najmanje 550 njih je bilo u prilici da pronađe zaposlenje.
Ambasador Wigemark podsjeća da su aktivnosti uslijedile nakon velikih poplava 2014. godine u Bosni i Hercegovini. Zahtjevi predočeni lokalnim inicijativama su praktično i ostvareni.
This program is 4 million euros.
Vrijednost ovih aktivnosti je iznosila oko nekih 4 miliona eura, međutim vrijedi napomenuti da je ovo samo jedan dio ukupnih i mnogo širih napora u vrijednosti nekih 19 miliona eura.
Zamjenik ministra vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mate Franjičević posebno ukazuje na značaj transparentnog načina zapošljavanja.
Jer on ne donosi samo jačanje konkurentnosti bosansko-hercegovačkog gospodarstva, on donosi rješavanje nekih socijalnih problema kroz transparentno zapošljavanje i na koncu konca stimulira odgovarajuću reformu našeg obrazovnog sustava koja je neizbježna.
Među korisnicima projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje i preduzeće Mega Drvo iz Bijeljine. Sonja Gavrić, komercijalni direktor, kaže da Mega Drvo preko 90% proizvodnje plasira na tržište zapadne Europe.
Za nas je učešće u ovom projektu bilo izuzetno značajno sa aspekta prvenstveno rješavanja problema koji se tiče deficita kvalifikovane radne snage na tržištu rada, zaposlili određeni broj lica, onih kvalifikacija koje su nama potrebne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Bijeljini su danas potpisani ugovori za obnovu 12 kuća koje su uništene u poplavama 2014. godine, a riječ je o projektu koji finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srpske, pripremio Aljoša Ljubojević.
U Bijeljini su danas uručeni ugovori o sanaciji 12 stambenih jedinica u selima Brodac, Balatun i Pučile. U okviru projekta kojim je planirana popravka ukupno 125 poplavljenih objekata koji su oštećeni na području grada Bijeljina u poplavama 2014. godine, govori gradonačelnik Mićo Mić Vučić.
Mi smo prošle nedelje potpisali jedan papir na predlogu NDP-a od 125 objekata koji će biti još popravljeni. Od prilike NDP daje 900.000 mara u projektu.
Ovaj iznos za sanaciju i popravku u potpunosti će donirati Evropska unija i vlada Republike Srpske, dok se grad Bijeljina obavezao da izdvoji 220.000 maraka za pomoć u izgradnji 44 nove kuće na prostoru Semberije. Ugovor o sanaciji danas je preuzeo i Mile Krstić iz Brodca, kojim je tokom poplava nivo vode u kući iznosio 50 cm.
Što se kuće tiče, urađeno samo kuparstvo. Vrata su ulazna loša, jer su bila u vodi. Namještaj sam otišao, laminate sam izmijenio. Ja za voucher i nešto sam namještaj kupio, nešto je ostalo.
Direktna šteta od poplava koje su 2014. godine zadesile Semberiju procijenjena je na više od 150 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Sarajevu će 8. septembra biti održana prva povorka ponosa pod sloganom Ima izać. Inicijativa za organizovanje povorke ponosa dolazi od grupe aktivista iz Prijedora, Banja Luke, Bijeljine, Sarajeva i Tuzle, a cilj je izlazak pripadnika LGBT zajednice u javni prostor. Osim Bosne i Hercegovine, Makedonija je još jedina zemlja u regiji u kojoj povorka ponosa nikada nije održana. Slušamo Draganu Erjevec.
Povorka ponosa je protest protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava lezbijki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih i queer osoba. Kako je objasnio aktiviste i član organizacionog odbora Branko Ćulibrk, povorka ponosa predstavlja borbu protiv nasilja.
Ovogodišnja bosansko-hercegovačka povorka ponosa će biti organizovana pod sloganom Ima izaći i ona predstavlja izlazak LGBTIQ zajednice u javni prostor. Ona predstavlja borbu protiv nasilja i zahtijeva jednak pristup javnom prostoru, kao što ga imaju i drugi građani i građanke koji imaju mogućnost da izađu na protest.
Aktivistkinja i članica organizacionog odbora Leila Huremović podsjetila je da povorka ponosa predstavlja jedan od najvažnijih i najuticajnijih aktivističkih i političkih događaja i doprinosi boljem životu LGBTIQ osoba.
LGBTIQ osobe su svakodnevno izložene diskriminaciji i nasilju u porodici, u školi, na radnom mjestu, na fakultetu, na ulici, ali i u institucijama. Povorkom ponosa mi, lezbijke, gejevi, biseksualne, trans, interspolne i queer osobe u Bosni i Hercegovini ne borimo se samo za našu slobodu, već za slobodu svih onih osoba i grupa koje su diskriminisane i nad kojim se vrši nasilje i koje su na bilo koji način isključene iz društva.
Iz organizacionog odbora povorke ponosa naglašeno je da su najave za održavanje povorke već predate Ministarstvu saobraćaja i MUP-u kantona Sarajevo, sa nadom da će građani Sarajeva ovaj događaj razumjeti i podržati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini suočava se sa nizom izazova kao što su nesigurni izvori finansiranja, slaba umreženost i podrška ciljnih skupina, te nizak nivo javnog povjerenja. Istaknuto je između ostalog to na okruglom stolu Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini, kritički pogled iznutra. Slušamo Amira Purića.
U Bosni i Hercegovini je registrovano više od 26.000 nevladinih organizacija. U taj broj su uključeni gotovo svi sportski klubovi te udruženje proistekla iz rata. Međutim, broj onih koji su aktivni je daleko manji. Omir Tufo iz Centra za promociju civilnog društva.
Po nekim informacijama koje dobivamo od financijskih agencija, gdje te nevladine organizacije moraju svake godine da podnesu financijski izvještaj, radi se o nekih cirka 17.000 onih koji su podnijeli izvještaj.
Brojnost i raspačanost nevladinih organizacija su jedini problemi u ovom sektoru. Indira Bajramović iz Tuzlanskog udruženja žena Romkinja Bolja budućnost kaže da nedostaje koordinacije i komunikacije između civilnih organizacija.
Puno projekata se radi istih, puno aktivnosti se radi u jednoj zajednici kod ne postoje druge zajednice. Mislim da trebamo da dijelimo informacije, da znamo ko što radi, gdje ko radi, da se upravo ne bi duplirali sve te aktivnosti, a boga mi sredstva.
Politolog Jasmin Hasanović upozorava da veliki broj nevladinih organizacija predstavlja i mogući indikator političke nezrelosti društva.
To može svakako govoriti da se radi o krizi demokratije iz razloga što ako vi imate prevelik broj nevladnih organizacija koje preuzimaju, odnosno nastoje preuzeti ulogu političkih stranaka i političkih institucija, to zapravo govori o nemogućnosti institucija da se bave problemima koje su od društvenog značaja.
Zaključci sa okruglog stola nevladin sektor u Bosni i Hercegovini, kritički pogled iznutra, bit će prezentirani na svjetskom samitu civilnog društva u Beogradu od 8. do 12. aprila. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Za kraj ove emisije još jednom informacija o vremenu sutra. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi, moguća i slaba grmljavina. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.